Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Taiteilijat kaikkialla maailmassa ponnistelevat aamusta iltaan tuottaakseen aisteillemme uutta taidetta, koska heillä on luomisen pakko. Uudelle taiteelle syntyy lähes samaan tahtiin uusia arvostelmia, joilla arvotetaan uusien teosten olemusta ja paikkaa taiteen kentässä sekä kokemusmaailmassamme noin ylipäänsä. Yleensä meillä täällä Koillis-Euroopassa on totuttu lainaamaan uudet arvostelmat englannin kielessä tyyliin "tuo on cool" tai "tuo on hot", joten on raikasta lukea uusia esteettisiä arvostelmia, jotka ponnistavat suomalaisesta luonnosta. Rap-taiteilija Musta Barbaari eli James Nikander kertoi teostensa vastaanotosta Ylen nettisivuilla syyskuun alussa näin.
Viikon sitaatti.
YouTubessa käydään kovaa keskustelua siitä, että onko se kakkaa vai kukkaa. Kakkaa vai kukkaa on erinomainen esteettinen kysymyksen asettelu myös sen vuoksi, että sen ymmärtävät niin vauva kuin vaarikin. Ja samalla se muistuttaa riviensä välissä luonnon kiertokulusta. Typpi on kasveille elintärkeä ravinne, jota saa muun muassa lannasta. On selvää, että tämä ilmaus on kukkaa. Hyvää koulutietä, ekaluokkalaiset! Kun pänttäätte lukutaitoa aapisistanne, muistakaa, että tasan 470 vuotta sitten ilmestyi ensimmäinen suomenkielinen lukemisen oppikirja, Mikael Agricolan laatima ABC-kirja. ABC-kirja oli myös ensimmäinen kirja, jonka Agricola kirjoitti suomeksi. Ja mikäs siinä, onhan kirja, joka opettaa ihmisiä lukemaan, hyvä kirja kirjakielen laatijankin ensiteokseksi. Seuraava suururakka, Uusi testamentti, ilmestyi 5 vuotta myöhemmin, joten aikaa lukemaan opettelemiselle riitti. Uskonto on näytellyt tärkeää roolia monen kielen kirjakielen synnyn historiassa. Itänaapurissamme Venäjän kirjakieli syntyi jo 800-luvulla, kun apostolit Kyrillos ja Methodios kehittivät slaaveille kirjoitettavan kielen käännytystyön rivakoittamiseksi. Eestissä homman hoitivat uskonpuhdistuksen innoittamina saksalainen Simon van Raat ja tallinnalainen Johan Köhl, jotka julkaisivat vuonna 1535 saksalaisvironkielisen katekismuksen. Ruotsista sentään löytyy ennen kristinuskon tuloa kirjoitettua aineistoa. Mutta nämä merkinnät ovat riimukirjoitusta, latinalaisin kirjaimin kirjoitetun niin sanotun vanhan ruotsin kirjakielen synty perustuu länsinaapurissamme roomalaiskatolisen kirkon saapumiseen 1200-luvulla. Modernimpi uusi ruotsi lähti syntymään 300 vuotta myöhemmin, kun Gustav Vaasa innostui uskonpuhdistuksesta ja kirjapainotaidosta ja määräsi Raamatun käännettäväksi kokonaan myös ruotsiksi. Uusi testamentti ilmestyi 1526 ja Raamattu vuonna 1541. Tämä Laurentius Andreaksen ja veljesten Laurentius ja Olaus Petrin Raamatun käännös oli niin kestävää tekoa, että se oli Ruotsissa pienin korjauksin käytössä vuoteen 1917 saakka. Entä miten vankkaa tekoa oli Mikael Agricolan kehittelemä suomen kirjakieli? Ymmärrämmekö me Agricolan tekstejä? Ymmärtäisikö Agricola meitä nykysuomalaisia? Kielentutkija, sanakirjamies, filosofian lisensiaatti, eläkeläinen ja Bibliofilos-lehden päätoimittaja Raimo Jussila kertoo. Tänään puhumme suomen kielestä ja Mikael Agricolahan oli se kaveri, kun kirjoitti ja käänsi ensimmäiset kirjat suomen kielelle. Siis Mikael Agricola, kielentutkija, filosofian lisensiaatti ja Bibliofilos-lehden päätoimittaja Raimo Jussila. Miten suomen kieltä on voinut luoda mies, jonka nimi on Mikael Agricola? Agricolahan on latina. Onko tämä mies syntyisin latinasta?
No, siihen aikaan opintielle lähteneet, oli ne sitten suomalaisia tai ruotsalaisia, niin ottivat latinan peräisen nimen tai sitten sitä muistuttavan nimeen. Eli tämä oli sen merkki vaan, että mies on käynyt kouluja ja hän otti nimensä isänsä ammatin mukaan, eli maanviljelijä. Pernejähän on pieni ruotsinkielinen pitäjä ja tässä onkin asia, minkä takia Agricolaa on pidetty ruotsinkielisenä, mutta taas työnsä takia suomenkielisenä. Ja linjat menee niin, että yleensä ruotsinkieliset tutkijat ja historioitsijat pitävät hänet ruotsinkielisenä, suomenkieliset tutkijat ja nimenomaan kielimiehet suomenkielisenä. Mutta nyt täytyy muistaa, että se Pernaja ei 1500-luvulla ollut pieni ruotsinkielinen pitäjä, vaan suuri emäpitäjä, johon kuului myös suomenkielisiä alueita, nykyiset Artjärvi, Myrskylä, Anjala. Eli kyllä Pernajan kirkolla on liikkunut suomenkielistä väkeä. Semmoinen viehättävä ajatus olisi, että jos hänellä olisi ollut suomenkielinen äiti ja ruotsinkielinen isä, niin siinä olisi hyvä pohja. Mutta joka tapauksessa hänen on täytynyt sieltä paikallisesta murteesta jo oppia tiettyjä murrepiirteitä. Niitä ei sitten myöhemmin kieltä opetteleva opi. Näitä joitakin murrepiirteitä on pidetty aikanaan kielivirheinä, mutta ne kuuluvat Kymenlaakson murteeseen. Ja tähän perustuen suomen kielen professori Osmo Ikola on pitänyt viimeksi niin Agricolaa suomenkielisenä, mutta on ottanut myös esiin tämän, että ehkä hän oli kaksikielinen, koska hän oli hyvin lahjakas kielellisesti. Ja Pernajan kirkkoherra ilmeisesti opetti hänelle jo jonkin verran latinaa, eli hän noin 10-vuotiaana hallitsi paitsi äidinkieltä, joka oli suomi tai ruotsi, tai ehkä molemmat, niin myös jonkin verran latinaa.
Tulee mieleen, että tässä kiistassa Agricolan äidinkielestä taitaa olla aimo annos kielipolitiikkaa ja näitä viimeisen 100 vuoden ajan keskusteluja siitä, että suomi vai ruotsi. Kun ajattelee 1500-lukua, silloinhan suomi käsitteenä ja kielenä, eihän se ollut juuri mitään.
Ja näin on, koska silloin Suomella oikeastaan tarkoitettiin Varsinais-Suomea. Sitten oli Häme, Savo ja Pohjanmaa. Ja Pohjanmaa kuului hallinnollisesti oikeastaan suoraan Ruotsiin, sinne Ruotsin pohjoisosiin. Eli tilannetta ei voi katsoa tältä nykypäivästä käsin, vaan sitä pitää katsoa sieltä 1500-luvulta. Noin 10-vuotiaana. 10-20 Agricola oli Viipurissa opiskelemassa sitten ja oppi siellä tietysti latinan kielen täydellisen kirjoitus- ja ymmärtämistaidon ja tietysti puhumistaidonkin. Mutta sitten on mielenkiintoista, että Viipurissahan oli varmasti aika paljon saksalaisia ja on hyvin todennäköistä, että hän on oppinut myös siellä saksaa ainakin puhumaan ja ymmärtämään. Ja sitten semmoinen houkutteleva ajatus, että jos siellä oli venäläisiäkin, niin hän on voinut oppia muutaman sanan venäjää, koska hän sitten kohtalokkaalla retkellä, joka vei häneltä hengen, kävi Moskovassa asti. Sitten hän seuraava vaihe oli noin karkeasti sanoen 20-ikäisestä 30, hän oli Turussa tämmöisenä nuorena etevänä virkamiehenä, sihteerinä ja tänä aikana hänet myös viittiin papiksi ja silloin hänen hallinnolliset taitonsa ja suhteet siellä valtakunnan sisällä vahvistuivat. Ja sen jälkeen 30-ikäisenä hän lähti Wittenbergiin. Siellä oli jo 2 suomalaista ollut 5 vuotta aikaisemmin ja olivat jo palanneet tai valmistuneet. Tämä uskonpuhdistushan tuli varsin nopeasti sen jälkeen, kun Luther oli naulannut teesinsä, niin meni tuskin 5 vuotta, kun uskonpuhdistus levisi jo tuon Suomen etelärannalle. Ja uskonpuhdistuksellahan on tietysti aivan ratkaiseva merkitys siihen, että tällaisia kieliä kuin suomi tai ruotsikin ja viro alettiin kirjoittaa ja julkaista kirjoja siitä.
Ja sitten hän tuli Suomeen vähän vaille 40-vuotiaana.
Ehkä hän oli aloittanut nämä raamatun käännökset ja muut jo aiemmin ja hänellä oli paljon muitakin tehtäviä. Hän käänsi ruotsiksi Merilain ja kirkon veroluetteloja piti tehdä kuninkaalle ja hän oli sellainen monitoimimies. Mutta ilmeisesti hänellä oli sitten joukko samanikäisiä innokkaita nuoria miehiä apunaan, kun tämä käännöstyö aloitettiin. Sehän on valtava määrä, mitä hän on julkaissut, 9 teosta ja 2400 painosivua muistaakseni. Siihen määrään samoihin julkaisulukuihin päästiin vasta 1600-luvulla monen miehen voimin.
Äsken jo sivuttiin tätä, millainen suomen kieli tuohon aikaan oli. Mitään varsinaista suomen kieltä ei ollut. Oli Varsinais-Suomen murre ja sitten oli Hämeen murretta ja Pohjanmaan murretta, Savoa ehkä jonkun verran ja Karjalaa. 1800-luvun suomen kielen luojilla oli kovat kiistat siitä, että valitaanko niin sanottuun kirjakieleen läntisiä piirteitä vai itäisiä piirteitä. Mitä Agricola teki, kielentutkija Raimo Jussila?
No Agricola oli kotoisin läntisieltä alueelta, Kymistä. Hän kävi Viipurissa ja muutama pikkupiirre tai sana on saattanut tarttua sieltä karjalan kielestä. Mutta kyllähän se rakentui nimenomaan Varsinais-Suomen ja hämäläismurteiden varaan. Eli Agricolan kielessä ei savolaisuuksia ole, ei äänteellisiä eikä sanastollisiakaan. Eli sillä tavalla kaikki murteet eivät olleet vielä mukana. Ja yleensähän mikä tahansa kirjakieli syntyy jonkun yhden vahvan murteen pohjalta. Tavallisesti se on juuri se pääkaupungin tai tärkeimmän kaupungin ympärillä oleva murre.
Ovatko Agricolan suomennokset sitten Turun murretta?
No ei ne nyt suoraan ole Turun murret. Siinä on aineksia monesta murteesta ja hän mainitseekin, että hän pyrkii tekemään siitä mahdollisimman ymmärrettävän. Tarkoituksena oli, että yhteinen kansa sitä voi ymmärtää.
Kirjoittiko hän kirjakieltä vai puhekieltä?
No tämä onkin sellainen ongelminen. Hänhän on oppinut vain puhekieltä, kun ei kirjakieltä ole. Mutta mitä hän kääntää, niin sehän on kirjakieltä. Latinaa varmaan oli ruotsinkielinen raamattu ja saksankielinen apuna ja kreikankielinen. Ja nehän kaikki olivat kirjakieltä. Eli sieltä tietysti syntyi tähän uuteen kieleen tällaiset kirjakielen rakenteet ja tavat sanoa, jotka ovat kirjakielisiä, mutta hän käytti puhekielen aineksia. Hänen täytyy ottaa sanat puhekielestä, muodot ja osittain tietysti ääneasukia. Eli hän oli tämmöisen mallin luoja ja sehän oli vaikea ja voisi sanoa, että aika ylivoimainenkin asia, mutta kyllä seuraa Agricolan teoksia, niin Aapisen horjuvuuden jälkeen, niin kyllä niissä johdonmukaisuutta on.
Onko niin, että suomen kielessä ei tuolloin ollut kaikkia rakenteita, että osa rakenteista piti ottaa ruotsista, ruotsin kielestä tai latinasta tai saksasta, kielentutkija Raimo Jussila?
Ei, kyllä Suomessa rakenteita oli. Voidaan viitata Kalevalaan, joka oli siihen aikaan ehkä paremmassa kunnossa ne runot kuin 1800-luvulla. Suomen kieli oli olemassa kielen, mutta sinne lainattiin sellaisia rakenteita, jotka sitten myöhemmin suomalaisista tuntuvat vieraalta ja tuntuvat tietysti meistäkin vieraalta. Esimerkiksi tämmöiset prefiksiverbit, joissa on alas hakea, ylös käydä. Nämä esimerkiksi on ollut kielenhuollon suurimpia vihollisia 1800-1900, nämä niin sanotut svetisismit.
No, se vzi-testamentti. Siis Uuden testamentin otsikko Agricolalla. Siinä on se. Agricola käytti siis artikkelia. Oliko suomen kielessä silloin artikkeli, kielentutkija Raimo Jussila?
Ei ollut artikkelia silloin. Se on ruotsin mallin mukaan tehty, mutta ei Agricola suinkaan käytä sillä tavalla artikkelia, että se on joka substantiivin edessä. Tässäkin on varmaan tähdentävä merkitys.
No sitten oppe nyt vanha ja noori, joilla ombi sydhen toori, Jumalan keskyt ja mielen, jotka taidhat somen kielen. Tavallaan näitä on vähän vaikea lukea, vaikka siellä on jotain tuttuakin. Johtuiko se siitä, että silloin suomen kieltä puhuttiin tuohon tapaan, vai siitä, miten Agricola sitä päätyi transkriptoimaan, eli kirjoittamaan kirjaimiksi?
No, kysymys on lähinnä siitä, että miten kirjoitat. Silloin kun kielessä ei ole mallia ja kun Ruotsissa esimerkiksi ei ole ollut diftongeja, uo tai muuta, niin tämä noori, niin kyllä se on sanottu nuori, mutta Agricola ei ole tuossa vaiheessa oikein osannut sitä diftongia. Sitten tämä toori on nyt varmaan tuore, niin tehty loppusoinnun vuoksi. Kyllä normaalisti Agricola on tuore tuoreen.
Milloin suomen kielen kirjoitustapa muuttui sitten nykyaikaiseksi tästä Agricolan ajoista?
No se on satavuotinen juttu. Kyllä vielä 1900-luvun alussa on kirjoitustapoja, jotka meitä oudoksuttavat. Eli kieli tässä suhteessa muuttuu varsin hitaasti.
Täällä on tämmöisiä kohtia, että ompi sydhen toori, jumalin keskyt. Niin onko sattumaa, että tämä vähän kuulostaa siltä kuin ruotsinkielinen koettaa lausua suomea, keskyt ja sydhen ja niin poispäin?
No sydän on kyllä sanottu ihan sydän, se DH on D:n merkki ja E kyllä näissä kohdissa tarkoittaa äätä. Ään ja en ero on ollut vaikea kuulla ja merkitä, samaten pitkä ja lyhyen vokaalin ero tai konsonanttiyhtymien merkintä on sellainen vaikea. On se vielä nykyäänkin, kun tulee ulkomaalaisia, niin vaikea oppia.
Tavallaan sama näkyy Agricolan teksteissä, kun hän opiskeli kirjoittamaan suomen kieltä paperille. Aika jännittävää.
Tässä ajattelin, että Isä meidän rukous, sen voisi lukea. Voi sanoa, että uskonnollinen kieli tietysti on sitä, joka on säilynytkin. Ja itse ainakin ihmettelen, että kuinka pitkälle tämä on nykyisen mukainen. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhätty olkoon sinun nimes, lähes tulkoon sinun valtakunnas, olkoon sinun tahtos niin maassa kuin on taivaassa. Anna meille tänä päivän meidän jokapäiväinen leipän ja anna meidän syntinnä anteeksi, niin kuin me meidän velvollisten annamme. Ja älä johdata meitä kiusaukseen, mutta päästä meitä pahasta, sillä että sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Eikö se ollut aika selkeätä nykykuulijallekin? Siinä on muutamia tämmöisiä muoto-opillisia seikkoja, jotka johtuvat murteista. Ei niitä Agricola ole keksinyt.
No onko sitten niin, että koska me ymmärrämme Mikael Agricolaa näin hyvin, niin ymmärtäisikö Mikael Agricola nykysuomea, kielentutkija Raimo Jussila?
Kyllä, jos hän istuisi kirkossa, hän ymmärtäisi suurimman osan siitä, mitä siellä tapahtuu. Mutta sitten, jos hän joutuisi tänne Helsinkiin tulemaan, niin hänhän olisi täysin avuton. Tämä yhteiskunta on aivan toista ja sen kieli on toista. Hän ei ymmärtäisi Helsingin Sanomista paljon mitään, koska ne käsitteet ja asiat ovat outoja. Ne perussanat ovat samoja. Ne on niitä olla, tulla, mennä ja nyt tämä, jotka vievät asiaa eteenpäin, mutta eivät itse asiassa sano siitä sisällöstä paljon mitään. Agricolalla olen laskenut, että hänellä olisi noin 8500 sanaa näissä teoksissaan. Näistä 8500 sanasta niin noin 60% on vielä nykysuomen sanakirjassa. Eli 40% hänen sanastostaan on hävinnyt lähinnä siihen 1800-luvulle mennessä.
Eli kaikista vanhanaikaisuuksista huolimatta Agricola loi aika niin kuin pysyvän systeemin suomen kielelle.
Kyllä tämä pitää paikkansa ja ihmisillä on usein väärä käsitys, että Agricola loi suomen kielen. Ei hän minun mielestä ole keksinyt yhtään sillä tavalla uutta sanaa, etteikö sillä olisi liittymä suomen kieleen.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmäläinen Kari huomasi maanantaina Aamulehdessä mielenkiintoisen otsikon. Lehti kirjoitti: palloiluhallin katossa paloi lamppu. Ryhmäläiset kommentoivat juttua: oho, Päreen valossa meillä päin palloillaan. Ja tuo otsikko olisi ollut kuumaa kamaa vuonna 1882, mutta nyt ollaan jo pahasti myöhässä. Juttua eteenpäin lukiessa selviää, että katossa oleva lamppu paloi ilmi liekeissä, mutta palo saatiin nopeasti hallintaan. Ehkä tuossa hallissa jatkossa vältetään ilmausta sytytäppä lamppu. Laitetaan mieluummin valot päälle.
Demokratia on hieno keksintö. Sen toteuttaminen on kuitenkin oma lukunsa. Yhteisymmärrys kaikkien erilaisia tahtotiloja edustavien yksilöiden ja ryhmien kanssa on joskus monimutkaista. Vielä monimutkaisemmaksi tilanteen tekee, jos äänioikeutta laajennetaan ihmisistä esineisiin. Kuulijanimimerkkimme Lompakkoni äänesti Paukarlahtea löysi toukokuussa tällaisen ajatuksen Helsingin Sanomista.
Viikon fraasirikos.
Helsinki voittaisi, jos lompakko äänestäisi. Kuulijaystävämme täsmentää. Kirjoittaja tarkoitti, että Helsinki on niin haluttu paikka asua, että se on kallis. Tosiasiassa siis lompakko ei sitä ainakaan äänestä. Ytimekäs ilmaus paljastuukin siis pienellä miettimisellä hyvin monimutkaiseksi. Eikö lompakko äänestäisi jotain halpaa kohdetta, eikä jotain kallista, kuten Helsinki? Aristoteleen kantapään metropolialuefraasien ylipään koordinaattori tuomitseekin ilmauksen käyttäjän kielen rikastamisesta erittäin harhaanjohtavalla ilmauksella, ja määrää hänet lukemaan 100 kertaa ääneen Wikipedian artikkelin äänestys, niin että oppii, mitä äänestys on. Näin internetin aikana myös kielelliset vaikutteet singahtelevat kerkeästi maapallon kolkalta toiselle. Erääseen vasta meille sinkoutuneeseen ilmaukseen törmäsi ystävämme nimimerkki Saarikylien tarkkailija. Areena, josta hän ilmauksen löysi, oli Helsingin Sanomien nuorisolehti Nyt, jossa kolumnisti elokuun lopulla kirjoitti muun muassa näin.
Viikon sitaattivinkki.
Venäjää parjataan, mikä on hyvä, koska talvisota. Jonkinlaista ironiaa sisältävä ilmaustapa on ehtinyt jo levitä etenkin blogeissa ja aiheuttaa närää niissä, jotka pitävät suomen kielestä ja sen rakenteista. Muutamalla klikkauksella selviää, että kyseessä on englannin kielestä meille levinnyt muotirakenne ja se, että rakenne on herättänyt närää myös englannin kielen ystävissä. Amerikkalaiset nettietsivät ovat myös paikantaneet ilmauksen lähtökohdan. Se on eräs suositun amerikkalaisen internetin kauppapaikan Craigslistin ilmoitus vuodelta 2011. Ilmoituksessa kaupattiin vanhaa kilpa-auton rämää ja siinä ilmaistiin asioita tiiviisti, muun muassa vapaasti suomennettuna näin. Sisältä täysin riisuttu, koska kilpa-auto. Autoilukulttuuriin omalaatuisen huumorin sävyttämänä keskittyvä sivusto jalopnik.com nappasi ilmauksen käyttöönsä ja teki siitä sarjan niin sanottuja meemejä. Kaikissa oli jokin kysymys, vaikka miksen osaa päättää missä istua? Jokin autoaiheinen kuva ja vastaus. Koska kilpa-auto? Because race car. Ja täällä me nyt sitten ihmettelemme, mistä kaikki idioottimaiset muodit tulevat. Seuratkaa myynti-ilmoituksia.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.